SBS, a world of difference. You're with SBS Serbian on mobile, online and on radio.
Vi ste uz SBS na srpskom, na mobilnom, na internetu i na radiju.
SBS daje priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje sa koje danas emitujemo program na srpskom. Ovim izražavamo poštovanje prema narodu Vurenđer i Vojvurung, pripadnicima nacije Kulin i njihovim prošlim i sadašnjim starešinama. Također odajemo priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje iza svih aboriđinskih naroda i naroda sa ostrava iz Toresovog Moreuza, na čije zemlji slušate program. Dobar dan! Danas je ponedeljak, 21. oktobar 2024. Ja sam Biljana Ristić. U današnjem programu, posle pregleda vesti, sledi pregled sportskih događaja koji su obeležili vikend. Zatim ćemo reći više o obeležavanju 80 godina od oslobođenja Beograda u Drugom svetskom ratu. Prakse poput dužničkog ropstva, prinudnog rada i u ekstremnim slučajevima čak i ropstva prisutne su u ključnim industrijama Australije, što će biti ispitano tokom parlamentarne istrage u Novom Južnom Velsu, opširnije i o tome. A u Beogradu u petak ambasador Australije uručio reditelju Radošu Bajiću kristalnu koalu za najgledajniji film u okviru Srpskog filmskog festivala u Australiji. Hranislav Nikolić je poslao izveštaj. Ostanite sa nama do 16 časova. Sledi pregled vesti. Qantasu sudski naloženo da plati do 200.000 dolara za neekonomski gubitak tri radnika otpuštena tokom COVID-a. Kralj Charles i kraljica Camilla nastavljaju turneju po Australiji angažmanima u Kamberi. U Beogradu svečano obeleženo oslobađanje grada u Drugom svetskom ratu. Kralj Charles i kraljica Camilla juče su se po prvi put pojavili u javnosti od dolaska u Australiju u petak. Prisustvovali su crkvenoj službi u nedelju ujutru u anglikanskoj crkvi St. Thomas. Tokom službe ispred crkve su se okupile pristalice kraljevskog para, ali i propalestinski i aboriđinski demonstranti zajedno sa gomilom pristalica. Danas su u Kamberi, gde će pozdraviti prisutne u Australijskom ratnom memorijalu i posjetiti parlament, gde će im domaćin biti premijer Anthony Albanese. Kralj Charles kaže da izuzetno uživa u posjeti Australiji.
What a great joy it is to come to Australia for the first time as sovereign.
Velika je radost doći u Australiju po prvi put kao suveren i obnoviti ljubav prema ovoj zemlji i njenom narodu, koju toliko dugo gajim, rekao je kralj, zahvaljujući se prisutnima na toploj dobrodošlici. Ovo je prva posjeta kralja Charlesa Australiji od njegovog krunisanja. Qantasu je sudski naloženo da plati do 200.000 dolara za neekonomski gubitak tri svoja radnika nakon što je aviokompanija proglašena krivom za nezakonito otpuštanje 1700 radnika tokom pandemije COVID-a. Qantas je tražio da se poništi presuda Saveznog suda iz 2021. kojom je utvrđeno da je aviokompanija postupila nezakonito kada je otpustila radnike 2020. prepustivši njihove poslove radnicima na ugovor za nižu platu. Sudija Michael Lee izrekao je ranije danas svoju odluku o visini naknada za tri zaposlena pojedinačno 30, 40 i 100.000 dolara. Sindikat transportnih radnika tužio je Qantas pred Saveznim sudom nakon što je kompanija odlučila da angažuje skoro 1700 aerodromskih radnika po ugovoru u novembru 2020. Sindikat smatra da će i njima danas izrečena odluka Saveznog suda otvoriti mogućnost da i oni dobiju naknade od nacionalne aviokompanije. Uloga aboriđinskih jezika u jačanju kulturnog identiteta i povezanosti slavi se tokom nedelje aboriđinskih jezika od 20. do 27. oktobra. Sedmica obeležava godišnjicu zakonodavstva, Zakon o jezicima aboriđina iz 2017. kojim se prepoznaje važnost jezika aboriđina i utvrđuje način za njihovo jačanje. Slušajte SBS na srpskom pregled vesti. Američka vlada istražuje neovlašteno objavljivanje poverljivih dokumenata u kojima se navode planovi Izraela da napadne Iran. Predsjednik predstavničkog doma Sjedinjenih Država Mike Johnson potvrdio je istragu u CNN-ovoj emisiji Stanje Unije, rekavši da je curenje podataka veoma zabrinjavajuće. Dokumenti se pripisuju Američkoj geoprostornoj obaveštajnoj agenciji i Agenciji za nacionalnu bezbednost i u njima se navodi da Izrael planira vojni napad kao odgovor na napad iranskog balističkog projektila 1. oktobra, piše Guardian. Izrael je saopštio da su njegove vazduhoplovne snage napale Hezbolahovo obaveštajno sedište u glavnom gradu Libana Bejrutu u nedjelju 20. oktobra i da su njegovi borbeni avioni ubili tri komandanta Hezbolaha. Izraelska vojska također kaže da je napadala podzemnu radionicu koja proizvodi oružje za Hezbolah. Izraelski napad na Hezbolah usledio je nakon što je u subotu kuću premijera Benjamina Netanjahua pogodila bespilotna letelica, izazvavši veliku štetu, ali bez žrtava. Netanjahu i njegova supruga nisu bili kod kuće kada se napad dogodio. Iranska državna novinska agencija IR najavila je da iza napada stoji Hezbolah, ali grupa nije preuzela odgovornost. Netanjahu je obećao akciju odmazde. U međuvremenu, bivši predsjednik Sjedinjenih Država Donald Trump kaže da je imao veoma lep razgovor sa izraelskim premijerom Netanjahom, tokom kojeg je on tražio njegovo mišljenje o postupanju prema Izraelu. Ovo je usledilo nakon saopštenja iz kabineta izraelskog premijera u kojem se kaže da će Izrael, iako razmatra zabrinutost Sjedinjenih Država, odluke donositi vođen nacionalnim interesima. Govoreći u Filadelfiji, Trump je rekao da je Netanjahu tražio njegovo mišljenje o tome kako da odgovori Iranu.
So I had a very nice call with him. He called me up yesterday morning. We talked. I congratulated him.
Pozvao me je juče ujutro, razgovarali smo, čestitao sam mu što je očigledno uradio veoma dobar posao čuvajući Izrael. Rekao mi je da je napadnut u njegovom selu gdje on živi u Eri koja je odmaralište i pitao šta ja mislim. Rekao je Trump novinarima. Izraelski premijer Benjamin Netanjahu rekao je generalnom sekretaru Ujedinjenih nacija Antoniju Guterešu da je vrijeme da se UNIFIL povuče. Izrael je saopštio da libanska vojska i UNIFIL nisu uspjeli da obezbede to područje. Šest pripadnika UNIFIL-a povređeno je proteklih dana u tri odvojena izraelska napada u južnom Libanu, javlja agencija Oxfam. Mandat mirovne misije Ujedinjenih nacija traje do 31. augusta sljedeće godine. Prema rezoluciji 1701, Savjet bezbednosti Ujedinjenih nacija je ovlastio mirovnu misiju Ujedinjenih nacija UNIFIL da pomaže libanskim snagama da obezbede da Južni Liban bude slobodan od bilo kakvog naoružanog osoblja. Izrael je započeo kopnenu operaciju protiv pripadnika Hezbolaha u Libanu 1. oktobra nakon skoro godinu dana stalnih neprijateljstava sa ovom libanskom militantnom grupom koja su se odvijala paralelno sa ratom u Gazi. Svjetski program za hranu i Organizacija za hranu i poljoprivredu upozoravaju na stalni rizik od gladi u cijelom pojasu Gaze. Dve organizacije procjenjuju da je u septembru i oktobru oko 1,84 miliona ljudi širom Gaze iskusilo visok nivo akutne nesigurnosti snabdevanja hranom. Zvaničnici u Gazi kažu da je 87 ljudi ubijeno u izraelskim napadima na severni grad Beit Lahija u subotu, dok je preko 40 ljudi povređeno. Rusija je izvela raketne udare na centralni ukrajinski grad Krivi Rih 20. oktobra, pri čemu je 17 ljudi povrijeđeno. Napad je usledio nakon što je Rusko ministarstvo odbrane saopštilo da je Ukrajina lansirala preko 100 dronova u noćnom baražu protiv 7 ruskih regiona. U međuvremenu Ukrajina je potvrdila da je izvršila udare na ruski vojni aerodrom. Posljednjih nedjelja ruske snage napreduju u istočnoj Ukrajini nakon što je predsjednik Putin rekao da želi da preuzme potpunu kontrolu nad regionom Donbasa. U međuvremenu Ukrajina nastavlja da traži članstvo u NATO-u, za što ministri odbrane grupe 7 pokazuju podršku. Ove nedelje Rusija treba da održi summit grupe BRICS, a očekuje se da će se Putin sastati sa 20 svjetskih lidera u Moskvi, uključujući generalnog sekretara Ujedinjenih nacija Antonija Gutereša i kineskog predsjednika Xi Jinpinga. Slušate SBS na srpskom, pregled vesti, 15 časova 10 minuta je. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić razgovarao je telefonom sa predsjednikom Rusije Vladimirom Putinom povodom 80 godina od oslobođenja Beograda, kao i o drugim političkim i ekonomskim temama. On je naveo da je u razgovoru sa Putinom izrazio nadu, kao i pre 2,5 godine, da Srbija neće uvoditi sankcije Ruskoj federaciji. Pokazao je zahvalnost za podršku naporima Srbije u Ujedinjenim nacijama po pitanju različitih rezolucija i podršku teritorijalnom integritetu Srbije. Vučić je rekao da ga je Putin pozvao da sljedeće godine 9. maja kao predsjednik prisustvuje obeležavanju 80-godišnjice pobjede nad nacizmom. Odavanjem pošte poginulim oslobodiocima i nizom manifestacija, glavni grad Srbije juče je obeležio 80 godina oslobođenja prestonice od fašizma. Operacija oslobođenja počela je 12. i trajala do 20. oktobra 1944. Prema podacima, u njoj je poginulo 2944 pripadnika Narodno-oslobodilačke vojske Jugoslavije i 961 borac Crvene armije. Predsjednik Srbije je imao sastanak i sa pomoćnikom američkog državnog sekretara za evropska i euroazijska pitanja Jamesom O'Brienom i izvršnom direktorkom Evropske službe za spoljne poslove za Europu Angelinom Eichhorst. Na tom sastanku je izrazio duboku zabrinutost zbog izazova sa kojima se srpski narod svakodnevno suočava na Kosovu i Metohiji. Izrazio sam spremnost da zajedno tražimo rješenja za održivu i trajnu stabilnost i prosperitet Zapadnog Balkana, kao i nadu da će se dinamika dijaloga i regionalne saradnje nastaviti uz podršku Sjedinjenih Država i Evropske unije, napisao je predsjednik Srbije na Instagram profilu. Kralj Esvatinija Mswati III. Je uz predsjednicu vlade Vojvodine Maju Gojković posjetio institut Biosense i naučno-tehnološki park u Novom Sadu. Afrički gost Srbije, kralj Esvatinija Mswati III, izrazio je želju da se upozna sa inovativnim naučno-tehnološkim kapacitetima Srbije, a danas će obići Kragujevac, gdje će se upoznati i sa namenskom industrijom. Srbija i kraljevina Esvatini su potpisale memorandume o saradnji u više oblasti, čime će ojačati ekonomske, naučne i tehnološke veze između dve zemlje. Kralj Mswati III boravi u zvaničnoj posjeti Srbiji do 22. oktobra. A predsjednik vlade Srbije Miloš Vučević prisustvovao je inauguraciji predsjednika Indonezije Prabowa Subianta, kako je naveo u objavi na Instagramu. Ceremonija u Džakarti je bila prilika da razgovara sa brojnim svjetskim liderima. Gospodin Prabowo je zahvalio svjetskim liderima i stranim diplomatama koji su prisustvovali njegovoj inauguraciji, rekavši da mu to mnogo znači.
Your presence here not only is a great honor for me personally, but more important it is.
Vaše prisustvo ovdje nije samo velika čast za mene lično, već još važnije, to velika čast za moj narod i moju zemlju. Indonezija bi željela da bude najbolji među susjedima, najbolji partner za saradnju, za opšte dobro, zajednički mir, zajednički prosperitet, rekao je on. 73-godišnji bivši vojni komandant Prabowo Subianto zvanično je preuzeo dužnost predsjednika Indonezije nakon što je položio zakletvu pred parlamentom, a u govoru pred poslanicima obećao da će se boriti protiv korupcije i za nezavisnost zemlje u oblasti energetike i snabdevanja hranom. Također je objavio imena 109 ministara, njihovih zamjenika i šefova državnih agencija. Njegov kabinet će biti najbrojniji u istoriji zemlje. Subianto je postao 8. predsjednik Indonezije nakon što se 2 puta neuspješno kandidovao za tu funkciju. Na osnovu 34% prebrojenih glasova na predsjedničkim izborima održanim u Moldaviji, aktuelna prozapadna predsjednica Maja Sandu osvojila je 35% glasova, dok je njen glavni rival, bivši tužilac Aleksandar Stoljanenko, iza kojeg stoji tradicionalno proruska partija socijalista, osvojio 29%. navedeno je na sajtu Centralne izborne komisije. Prvi rezultati ukazuju na to da će pobednik na predsjedničkim izborima u Moldaviji biti poznat u drugom krugu 3. novembra, prenosi Reuters. Istovremeno na referendumu o članstvu u Evropskoj uniji na osnovu 23% prebrojenih glasova, 57% građana Moldavije izjasnilo se da ne želi da njihova zemlja postane članica Evropske unije, 42% izjasnilo se pozitivno. Visoki zvaničnik u Vijetnamu rekao je da će najviša zakonodavna organizacija zemlje danas započeti proces izbora predsjednika nakon što njen sadašnji predsjednik To Lam imenovan za najvišeg lidera zemlje u avgustu. To Lam je imenovan za generalnog sekretara Vijetnamske komunističke partije nakon smrti svog prethodnika Nguyena Phu Tronga u julu. Da pogledamo i kolika je vrednost australijskog dolara danas. Prema američkoj valuti vredi 67 američkih centi, 62 eurocenta, 51 britanski peni i 72 srpska dinara, 25 para. Na kraju i prognoza vremena za veće gradove po Australiji. U Pertu je sunčano popodne sa 20 stepeni, Adelaida oblačno 29, sunčano popodne u Melbourneu sa 26, sunčano i u Hobartu 22. U Kamberi lepo sunčano vreme 24, vetrovito je u Sidneju 20, Brisbane lepo 28 i u Darwinu lepo 32. Beograd tokom dana razvedravanje, toplo do 20 stepeni. Čuli ste pregled vesti na srpskom. Za sve najnovije vesti posjetite sbs.com.au/news. Petnaest časova, 18 minuta je na našem časovniku. Ostanite sa nama. Ja sam Biljana Ristić. Slušate program na srpskom. U nastavku čućemo detaljan sportski izveštaj koji je pripremio Branko Cvetojević.
Najbolji srpski teniser Novak Đoković osvojio je 3. mesto na egzibicionom turniru Slam 6 Kraljeva u Rijadu. Đoković je u utešnom finalu pobedio svog najvećeg rivala Rafaela Nadala sa 2-0 u setovima 6-2 7-6. Bio je to posljednji međusobni meč dvojice sportskih velikana, pošto je Nadal najavio povlačenje iz profesionalnog tenisa za novembar ove godine na finalnom turniru Davis Cupa. Đoković se posle svoje 32. pobede u 61. meču protiv Španca biranim rečima zahvalio velikom suparniku na skoro pune dve decenije rivalstva, tokom koje su njih dvojica zajedno sa Rogerom Federerom ispisali najsjajnije stranice belog sporta. Novak je čak poručio Rafi da ostane bar još malo u svetu vrhunskog tenisa, što je pozdravljeno glasnim aplauzom sa tribina.
Don't leave tennis, man. Stay a little bit more. Stay with us.
Egzibicioni turnir u glavnom gradu Saudijske Arabije osvojio je Italijan Yannick Sinner, koji je u finalu savladao Carlos Alcaraza sa 2-1 u setovima. Sinneru je ovo bila peta pobjeda protiv mladog Španca i osvajanjem još jednog trofeja u nizu potvrdio je da je trenutno najbolji teniser na svetu. Naredni turnir za bodove igraće se u Parizu počevši od 28. oktobra. Za sada još nije poznato da li će Novak Đoković braniti titulu na Mastersu u glavnom gradu Francuske. Fudbaleri Sidneja savladali su gradske rivale Wanderers-e u derbiju prvog kola nove sezone A lige. Petostruki šampioni Australije slavili su na gostujućem terenu u Paramati sa 2-1 golovima Lolija i Klimale. Jedini pogodak za domaći tim postigao je Hammond. Najubedljiviju pobedu na startu sezone zabeležio je MacArthur, koji je deklasirao Perth Glory rezultatom 6-1. Pobedu je zabeležio i Melbourne City na gostovanju u Newcastle 1-0. U subotu je u A-ligi debitovao i novi član australijskog profesionalnog takmičenja, novozelandski Auckland, koji je pred domaćom publikom savladao ekipu Brisbanea rezultatom 2-0. Auckland je drugi klub sa Novog Zelanda koji se takmiči u A ligi u starosedeoca Wellington Phoenix koji je u prvom kolu odigrao nerešeno sa Western Unitedom 1-1. Bez pobednika je završen i duel prošlogodišnjih finalista Central Coast Marinersa i Melbourne Victoria 0-0. Fudbaleri Crvene zvezde zabeležili su 9. zastupnu pobedu u Superligi Srbije pošto su u meču 12. kola savladali Radnički iz Niša sa 5-1. Meč je obeležio strelac 3 gola Luka Ilić, dok je 2 puta mrežu gostiju pogađao Aleksandar Kataj. Iskusni fudbaler je sa ta dva pogotka postao najbolji strelac u istoriji srpskog fudbalskog šampionata, pošto je sa 104 gola nadmašio dosadašnjeg lidera Milana Bojovića. Prvi pratilac Crvene zvezde na tabeli i dalje je Lučanska Mladost, koja ovog jutra savladala IMT sa 1-0 i zabeležila čak 8. pobedu u prvih 12 kola. Trećeplasirani OFK Beograd je osvojio bod protiv subotičkog Spartaka 1-1, dok je ekipa Vojvodine u samom finišu meča ispustila pobedu protiv Upskog Jedinstva i ovaj meč završen je rezultatom 1-1. U posljednjoj utakmici 12. kola večera se sastaju Novi Pazar i Partizan. Fudbaleri Liverpoola zadržali su prvo mesto na tabeli engleske Premier lige pošto su u derbiju 8. kola pobedili Chelsea sa 2-1. Korak sa Liverpoolom drži aktuelni šampion Manchester City, koji je istim rezultatom savladao Wolverhampton u gostima. Najveće iznenađenje u ovom kolu priredio je Bournemouth pobedom nad Arsenalom od 2-0. Za to vreme lider španskog prvenstva Barcelona zabeležila je još jednu ubedljivu pobedu, 5-1 protiv Sevilje. Barca je tako sačuvala 3 boda prednosti u odnosu na velikog rivala Real Madrid, koji ovog vikenda savladao Celtu u Vigu sa 2-1. Iduće sedmice na programu je veliki derbi španskog fudbala u kojem Madriđani dočekuju vodeću Barcelonu u 258. El Clasiku u istoriji. Muška košarkaška reprezentacija Srbije nastavlja dalje sa istim selektorom. Iskusni stručnjak Svetislav Pešić produžio je ugovor sa Košarkaškim savezom Srbije i vodit će nacionalni tim do kraja septembra 2025. uz mogućnost produžetka saradnje za još jednu godinu. Pešić je istakao da su se razgovori odužili jer je imao druge ciljeve i planove, ali je ipak prihvatio ponudu da nastavi sa reprezentacijom. Selektor je upozorio da će kvalifikacije za evropsko prvenstvo naredne godine biti veoma izazovne i naglasio da već treba da se razmišlja ko će posle njega da nastavi kontinuitet u radu sa državnim timom.
To što se govori, govorilo se i ranije, govori se i danas. Trener je u godinama, ali je još verovatno ta strast prema košarci, ta ne bi je sad navozbo više ni ljubav nego i navika, još uvijek je tu duboko u meni i verovatno je i to jedan od razloga što smo mi ušli te razgovore i na kraju napravili agreement. Nadam se na zadovoljstvo pre svega saveza, ljudi u savezu i košarke.
Svetislav Pešić je postao selektor Srbije 2021. i sa reprezentacijom je osvojio srebrnu medalju na svetskom prvenstvu 2023. i bronzu na olimpijskim igrama u Parizu ove godine. Ranije je bio selektor državnog tima Jugoslavije, s kojim je osvojio evropsko prvenstvo u Turskoj i šampionat sveta u Indianapolisu 2002. godine. Košarkaši Srbije nastavljaju kvalifikacije za Eurobasket utakmicama protiv Danske u gostima 21. novembra i 3 dana kasnije na domaćem terenu. Košarkaši Partizana nastavili su seriju pobjeda na startu ovogodišnje Jadranske lige. Crnobeli su kao gosti savladali Zadar rezultatom 75-71. Drugoplasirana Mega je pretrpela prvi poraz u sezoni 90-80 od ekipe Splita. Večera se u derbiju regionalnog takmičenja sastaju ekipe Budućnosti i Crvene zvezde. A tokom vikenda nastavljeno je takmičenje i u australijskoj košarkaškoj NBL ligi. Košarkaši Adelaida su u jednom od najneizvesnijih mečeva savladali tasmanijske Jack Jumperse 77-73. Jedan od zapaženijih na terenu bio je Dejan Vasiljević, koji je postigao 11 poena za pobedničku ekipu. Vrh tabele u NBA i dalje drže i Lavara Hawksi, koji su slavili kao gosti protiv Ken Stajpansa 87-75. U gradskom derbiju Melburna ekipa Phoenixa je savladala United 93-84. Vozač Ferrarija Charles Leclerc pobednik je trke Formule 1 za veliku nagradu Sjedinjenih Američkih Država. Iako je startovao sa tek četvrte pozicije, Leclerc je već u prvom krugu iskoristio nadmudrivanje Landa Norrisa i Maxa Verstappena da pretekne obojicu i zasedne na vodeću poziciju koju nije ispuštao do kraja. Drugi je kroz cilj prošao također vozač Ferrarija Carlos Sainz, dok je treće mesto zauzeo Verstappen u bolidu Red Bulla. Britanac Norris je ostao bez plasmana na pobedničko postolje, pošto je kažnjen zbog incidenta u posljednjim krugovima trke. On je zauzeo četvrto mesto, dok je peti bio Australijanac Oscar Piastri. U generalnom plasmanu Formule 1 vodi Verstappen sa 354 boda, sledi Norris sa 297, a treći je Leclerc sa 275 bodova. Australijanac Piastri je na četvrtom mestu u zbirnom poretku sa 107 bodova manje od lidera takmičenja. Naredna trka Formule 1 vozi se iduće nedelje na stazi Hermanos Rodriguez u Meksiku. A Španac Marc Marquez iz tima Gresini Racing pobednik je trke MotoGP šampionata za veliku nagradu Australije. Marquez je na stazi na Phillip Islandu stigao do svoje treće pobede u sezoni, a 88. u karijeri. Drugo mesto osvojio je vozač Pramaka, također Španac Jorge Martin, dok je treći bio Italijan Francesco Bagnaia na Ducatiju. Prvo mesto u generalnom plasmanu vozača zauzima Martin sa 424 boda, Bagnaia je drugi sa 404, a Marquez treći sa 345 bodova. Naredna trka MotoGP šampionata bit će vožena 27. oktobra u Tajlandu.
SBS ogledalo aktualnih zbivanja u sportu.
Slušajte SBS na srpskom, ostanite sa nama do 16 časova, ja sam Biljana Ristić. Odavanjem pošte poginulim oslobodiocima i nizom manifestacija glavni grad Srbije je obeležio 80. godišnjicu oslobođenja od fašizma. Sljedećih nekoliko minuta posvetit ćemo događajima u čast 80 godina od oslobođenja Beograda u Drugom svjetskom ratu. Obeležavanje 8 decenija od oslobođenja Beograda u Drugom svjetskom ratu završeno je spektakularno sinoć u glavnom gradu Srbije, vatrometom, dronovima i laserskim show programom. Beograd je u Drugom svjetskom ratu oslobođen pre 80 godina posle 3 godine i 7 mjeseci nemačke okupacije. Centralni deo svečanosti obeležavanja dana oslobođenja bila je svečana akademija u Narodnom pozorištu, gde je kao izaslanik predsjednika Srbije Aleksandra Vučića govorila predsjednica Skupštine Srbije Ana Brnabić, kao i zamjenik potpredsjednika Državne dume Federalne skupštine Ruske Federacije Pjotr Tolstoj. U kulturno-umetničkom delu programa u Narodnom pozorištu učestvovali su Filharmonija mladih Borislav Pešćan pod palicom dirigenta Narodnog pozorišta Đorđa Pavlovića i ruski operski pevač Ildar Abdrazakov. Izaslanik predsjednika Republike i vrhovnog komandanta Vojske Srbije Aleksandra Vučića, ministar odbrane Bratislav Gašić, predvodio je državnu ceremoniju polaganja venaca i odavanja počasti na groblju oslobodilaca Beograda u Drugom svjetskom ratu povodom 80. godišnjice oslobođenja Beograda. Nakon čega je organizovan marš besmrtnog puka, a okupljeni su krenuli od groblja oslobodilaca Beograda do Trga Republike, gdje je upriličen muzičko-scenski program. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je položio venac na spomenik neznanom junaku na Avali i tom prilikom poručio da hrabrost naših predaka u borbi za pravdu protiv mnogostruko jačih neprijatelja nikada neće pasti u zaborav. Vučić je zatim u predsjedništvu Srbije otvorio izložbu pod nazivom Vojna diplomatija na putu ka slobodi o sovjetsko-jugoslovenskoj vojnoj diplomatiji tokom Velikog otadžbinskog rata 1941. do 1945. na kojoj su između ostalog prikazana i opisana ratna dejstva u toku i preoperacije oslobađanja Beograda. Predsjednik Srbije je u govoru koji je održao na ruskom jeziku istakao da ta izložba predstavlja deo politike koju Srbija vodi i da je predstavljen samo mali deo puta u borbi za slobodu, prenosi Radio Televizija Srbije.
Slavno oslobođenje Beograda i Srbije treba da bude putokaz za sve buduće generacije. Dokaz da sloga i borba za slobodu ne poznaju granice. Zato Srbija nikada neće zaboraviti ni bratsku ruku koja joj je pružena u trenucima najveće patnje, niti će ikada promijeniti svoj odnos prema zlu protiv koga smo se zajedno borili.
Dame i gospodo,
danas smo svjedoci pokušaja revizije ključnih događaja iz istorije Drugog svjetskog rata. Odlučno smo protiv svih pokušaja revizije istorije i umanjivanje žrtava i doprinosa u slamanju nacizma i fašizma.
Zajedno smo
zaista podnijeli najveće žrtve i zato nikome neće dozvoliti reviziju istorije. Ne postoji važnija misija od očuvanja teško stečene slobode, mira i stabilnosti i borit ćemo se da istina opstane. Stoga je upriličena i ova izložba.
Čestitku povodom obeležavanja 80. godišnjice oslobođenja Beograda od fašizma predsjedniku Srbije ove godine je uputio predsjednik Rusije Vladimir Putin, u kojoj je ocenio da je ta operacija slavna stranica zajedničke istorije. Putin je podsjetio da hiljade sovjetskih vojnika palih u borbi protiv nacizma počivaju u srpskoj zemlji. Predsjednik Aleksandar Vučić na svom Instagram nalogu je saopštio da je razgovarao telefonom sa predsjednikom Rusije povodom 80 godina od oslobođenja Beograda, kao i o drugim političkim i ekonomskim temama. Rekao je da ga je Putin pozvao da sljedeće godine 9. maja kao predsjednik prisustvuje obeležavanju 80. godišnjice pobjede nad nacizmom. Beograd je u Drugom svjetskom ratu oslobođen pre 80 godina 20. oktobra 1944. posle 3 godine i 7 mjeseci nemačke okupacije. Snage Sovjetske armije uz pomoć snaga Narodno-oslobodilačke vojske Jugoslavije oslobodile su Beograd tokom Beogradske operacije, a nakon višednevnih teških borbi uz brojne žrtve. U depeši Peka Dapčevića opisan je taj trenutak. Jutros u 8 na najvišoj zgradi Beograda, Palati Albaniji, razvila se velika naša zastava, znak da je glavni grad oslobođen. Nešto kasnije na Kalemegdanu su se sreli komandant ruskih jedinica koje su uzele učešće u oslobođenju Beograda, general lejtnant Hukov i komandant našeg prvog korpusa, general lejtnant Peko Dapčević. General Hukov je zagrlio generala Dapčevića. Od radosti su suze pošle na oči. Za to vrijeme ruski tenkovi, naša i ruska pešadija, brzo su prešle most i krenule ka Zemunu. U borbama za Beograd naše jedinice, ne računajući Crvenu armiju, prema prvim podacima ubile su 15.470 Nemaca i 2.900 zarobile. Peko. A evo kako je Radio Moskva objavila oslobođenje Beograda.
Govorit Moskva. Prikaz vrhovnoga glavnog komandujućega. Maršalu Sovjetskog sajuza Stolbuchinu. Войска 3-го Украинского фронта совместно с войсками Народно-освободительной армии Югославии в результате упорных боев завершили уничтожение немецкого гарнизона в городе Белград и сегодня, 20 октября, освободили столицу союзной нам Югославии от немецких захватчиков.
Slušamo arhivski snimak od 20. oktobra 1944. u kome Radio Moskva javlja Beograd je oslobođen. Operacija oslobođenja Beograda počela je 12. i trajala do 20. oktobra 1944. a prema podacima u njoj su poginula 2944 pripadnika Narodno-oslobodilačke vojske Jugoslavije i 961 borac Crvene armije. Beogradska operacija bila je jedna od ključnih, ako ne i najvažnija, vojna akcija na prostoru okupirane Jugoslavije u Drugom svjetskom ratu. Spomen groblja oslobodiocima Beograda nasuprot novog groblja otvoreno je 20. oktobra 1954. na desetogodišnjicu oslobođenja grada. Za ispoljenu hrabrost u borbama za oslobođenje Beograda prezidijum Avnoja odlikovao je 794 borca i oficira Narodno-oslobodilačke vojske Jugoslavije i preko 2000 vojnika i oficira Crvene armije. 13 crvenoarmejaca proglašeno je za narodne heroje Jugoslavije. Ordenima i medaljama SSR-a odlikovano je 300 boraca i starešina Narodno-oslobodilačke vojske Jugoslavije. Jedinice Crvene armije koje su učestvovale u Beogradskoj operaciji dobile su naziv Beogradske, a ukazom prezidijuma Vrhovnog Sovjeta SSR-a da bi se ovekovečila uspomena na krvlju zapečaćeno bratstvo sovjetskih i jugoslovenskih naroda u borbi protiv zajedničkog neprijatelja, kako se kaže, ustanovljena je medalja za oslobođenje Beograda. Slušate SBS na srpskom, ja sam Biljana Ristić. Minuta je. U nastavku programa australijska vlada je sve zainteresovanija da primi veći broj migranata iz regiona Pacifika kao privremenu radnu snagu za poslove na farmama i u industriji prerade hrane. Međutim, sa druge strane dolaze glasovi da bi se pre toga trebali ispitati rizici sa kojima bi se ti radnici mogli suočiti, a u smislu izrabljivanja, pošto su u nedavno objavljenom izveštaju za Novi Južni Wales otkriveni slučajevi eksploatacije privremenih radnika iz inostranstva u ruralnim i regionalnim delovima države. Prakse poput dužničkog ropstva, prinudnog rada i u ekstremnim slučajevima čak i ropstva prisutne su u ključnim industrijama, uključujući poljoprivredu, hortikulturu i preradu mesa, što će biti ispitano tokom parlamentarne istrage o modernom ropstvu u Novom Južnom Velsu, piše Tim Mitchell za SBS News. Taj prilog pripremio je Branko Cvetović, da čujemo.
For that to happen, you know, it broke us. The whole feeling of shame, anger, despair and all that.
Moto Ragasa Fidžija jedan je od ljudi koji su se suočili sa modernim ropstvom u Australiji. On govori o tome kako je njega i druge žrtve eksploatacije slomio osjećaj stida, besa, očaja. Najviše od svega osjećaj da ne znaju šta da rade u takvoj situaciji. Moje danas borac za prava privremenih radnika i žrtava modernog ropstva. I sam je u Australiju došao kao sezonski radnik kasnih 80-ih kako bi radio u poljoprivredi i bio u prilici da pošalje novac svojoj porodici. Tek posle 2 godine rada shvatio je da se to nije dogodilo. Njegova porodica nije primila ni dolar za te 2 godine.
Back in those days we were pretty isolated, so there's no mobile phones, you know.
U to vrijeme problem je bila izolovanost, nije bilo mobilnih telefona, trebalo je da se pešači barem sat i po do najbliže telefonske govornice kako biste pozvali svoju porodicu. Bili smo novi u Australiji, nismo znali šta je ispravno, a šta pogrešno ovdje. Nedjeljom smo išli u crkvu, sve dok jedne nedjelje nismo otkrili da i tamo postoji telefon. Zamislite samo kako sam se osjećao kada sam čuo majku koja mi je rekla da li ćeš ikada poslati neki novac kući, prisjeća se Turaga. Moji i drugi tadašnji radnici, među kojima su bili i mnogi njegovi rođaci, saznali su da je operater iz Agencije za iznajmljivanje radne snage, koji je uzeo njihove pasoše, također ukrao i sav njihov novac. Ovaj vid eksploatacije dospeo je u centar pažnje parlamenta Novog Južnog Velsa, koji pokreće istragu o modernom ropstvu u industrijama poljoprivrede, hortikulture i prerade mesa. Komesar za borbu protiv ropstva Novog Južnog Velsa, dr. James Cockayne, autor je izveštaja objavljenog sredinom septembra, u kojem su iznete zabrinjavajuće činjenice o načinima iskorišćavanja privremenih radnika iz inostranstva. U izveštajima se beleži da širom države postoji određeni procenat privremenih radnika migranata, posebno u ruralnim i regionalnim delovima Novog Južnog Velsa, koji se suočavaju s uslovima koji se mogu smatrati za prinudni rad, dužničko ropstvo, seksualno iskorišćavanje, a u nekim slučajevima i seksualno ropstvo. Kako kaže komesar Cockayne, istraživanja pokazuju da je čak 16.400 ljudi koji žive u Novom Južnom Velsu doživelo moderno ropstvo bilo u toj ili nekoj drugoj australijskoj državi ili pak u inostranstvu. Fokus svih koji rade na sprečavanju ovakvih pojava posebno je usmeren na australijski program za migraciju radne snage sa Pacifika, poznat pod skraćenicom PALM. Program je uveden tokom pandemije COVID-a kako bi se nadoknadio nedostatak radne snage, pre svega u poljoprivrednoj i prehrambenoj industriji. Od tada do danas ovaj program je ubrzano rastao i sve veći broj radnika iz Pacifika dolazio je u Australiju. Radnici angažovani kroz PALM program čine oko 10% australijske poljoprivredne radne snage i skoro četvrtinu ukupnog broja radnika u sektoru prerade mesa. Jonathan Cook predstavlja mnogi od ovih ljudi kao nacionalni organizator za poljoprivredu, hortikulturu i stočarstvo u Australijskom sindikatu radnika. On kaže da je PALM u celini imao pozitivan uticaj i da generalno poboljšava uslove rada, ali uprkos tome problemi ostaju. Cook kaže da su u sindikatu čuli za mnogo zabrinutosti u vezi sa problemima na radnom mestu, kao što su nedovoljne plate i druge stvari koje su u suprotnosti sa industrijskim normama. Nekim radnicima se uzimaju veoma visoki odbici za smeštaj, prevoz, zdravstvenu zaštitu. To sve značajno umanjuje njihovu sposobnost da zarade, a pritom su daleko od svojih porodica, prijatelja, nalaze se na udaljenim lokacijama i rade izuzetno duge smene, a novac koji zarađuju pojedu im troškovi nametnuti kroz program. Moturaga objašnjava kako odbici za smeštaj, hranu i usluge kao što je pranje veša mogu da ostave radnike sa vrlo malo preostalog novca. Turaga kaže da neki od privremenih radnika rade za $800 nedeljno, a $600 im se odbija. On se pita kako neko očekuje da oni mogu da žive od $200 nedeljno i da pritom sami finansiraju svoje porodice, kako ovde, tako i u zemljama iz kojih dolaze. Program također otežava radnicima promenu poslodavaca, što prema tvrdnjama komesara Cockayna otežava i mogućnost da se izbegne eksploatacija. Neki su vezani za poslodavca 9 mjeseci, a neki po 4 godine, naglašava Cockayne. To je veoma dug period da bilo ko zavisi od istog poslodavca. Ako to želimo, onda moramo biti zaista sigurni da su naši žalbeni mehanizmi efikasni i sigurni, ali trenutno postoji mnogo problema u vezi s tim, naglašava komesar. Jedan od tih problema je nedostatak pristupa zdravstvenoj nezi, a stvari postaju još teže kada radnici usled maltretiranja odluče da napuste program. Prema Cockayneovim rečima, oni tada postaju još više izloženi eksploataciji jer ostanu i bez smeštaja i bez bilo kakve zarade. Komesar Cockayne je ipak istakao da je ohrabren naporima koji se ulažu da se smanji rizik od modernog ropstva u sektorima poljoprivrede, hortikulture i prerade mesa. On je izrazio optimizam da će u prvoj polovini sljedeće godine istraga doneti zaključke i da će biti iznete neke praktične ideje za rešavanje situacije. Moturaga, kao i komesar Cockayne, veruje da će većina privremenih radnika u budućnosti biti dobro tretirana. Međutim, on iz iskustva zna kako je biti jedan od onih koji su doživeli moderno ropstvo. Verujem u pošten rad za poštenu platu i to bi trebalo da bude zajedničko za sve poslodavce. Radnici migranti su nam potrebni ovdje u Australiji i treba da im uzvratimo istim poštovanjem koje i oni imaju prema poslu koji obavljaju, rekao je Turaga, a zabeležio Tim Mitchell iz informativne redakcije SBS-a. Moje ime je Branko Cvetojević.
SBS na srpskom, ostanite sa nama do kraja programa. U petak je u Jugoslovenskoj kinoteci u Beogradu ambasador Australije u Beogradu Daniel Emery uručio reditelju Radošu Bajiću Kristalnu koalu za najgledaniji film u okviru Srpskog filmskog festivala u Australiji. Tom događaju prisustvovala i direktorka festivala Milica Kozlina, izveštava Hranislav Nikolić.
Reditelju i scenaristi Radošu Bajiću uručena je u petak u Jugoslovenskoj kinoteci u Beogradu nagrada Kristalna koala za najgledaniji film na 21. festivalu srpskog filma u Australiji za film Heroji Halijarda. Bajiću je u sali Makavev nagradu uručio ambasador Australije u Srbiji Daniel Emery. Ambasador je kazao:
Hello everyone. Dobar dan svima. I'm very glad to be here with you again to continue our long-standing partnership with the Serbian Film Festival of Australia. I would like to congratulate the organizers of the festival for their endurance and dedication and enthusiasm for keeping this fantastic bridge between our two peoples alive all these years. It has played an important role in strengthening cultural ties between Australians and Serbs. It provides a valuable opportunity for Serbs living in Australia to stay in touch with their roots and motherland, but also for other Australians to follow the contemporary Serbian cultural scene. I'm delighted to announce that the award for the best film at this year's festival goes to Heroi Halijarda, or Heroes of Halijard. I would like to congratulate the director, Radoš Bajić, on winning the award for this brilliant film. I have had the pleasure of watching the winning film myself, and I can fully understand why it was chosen by the public in Australia.
Sa zadovoljstvom mogu da saopštim da nagradu za najbolji film na ovogodišnjem festivalu dobija film Heroji Halijarda. Čestitam reditelju na osvojenoj nagradi za ovaj sjajan film. Imao sam zadovoljstvo da pogledam pobednički film i u potpunosti razumem zašto ga je odabrala publika u Australiji. Film je dirljiv i priča emotivnu i delikatnu priču o herojstvu i očaju. Odao bih priznanje i čestito producentkinji filma Jeleni Bajić-Jočić, koja je i sama bila ranija dobitnica nagrade za film Led.
Finally, I would like to congratulate the organizers on the 21st anniversary of the festival and wish them all the best in coming years and with new winners of the Crystal Koala Award. So with that, I would like to present the award to the director, Mr. Bajić.
Dobitnik nagrade Radoš Bajić je, zahvalivši se ambasadoru, istakao da je u Australiju zaljubljen i da je još uvijek pod utiscima boravka u toj državi u kojoj je proveo 21 dan.
Moram reći da me još uvijek drže veoma snažni utisci o jednoj veličanstvenoj zemlji, o jednoj zemlji koja prvo fascinira prostorom, jednim ambijentom. A druga stvar, moj doživljaj Australije je doživljaj koji podrazumeva da sam video jednu slobodnu zemlju. Mnoge stvari su me tamo impresionirale. A nešto što je posebno ostavilo duboki pečat na mene i moju suprugu, to je što je praktično Australija, imajući u vidu njen istorijski nastanak, praktično je Australija kao kontinent, kao prirodni resurs, kao kopno i more, Australija je primila milione ljudi koji su mnogo stotina godina unazad pronašli taj božanski kontinent i tu nastavili da žive svoj život. Nešto što je posebno ostavilo na mene utisak, a to je, znate, ta daljina. Ona uslovljava da ljudi kada tamo odu, da su oni prirodno usresređeni na to da budu dobri jedni prema drugima i da budu ljudi. Želim da kažem da je na mene snažan utisak ostavila srpska etnička zajednica i mislim da je ta zajednica jedna od najsnažnijih i najjačih u celom svetu.
Predsednica festivala Milica Kozlina je naglasila da se festival srpskog filma u Australiji održava 21 godinu u 6 gradova i da je do sada prikazano preko 150 igranih i dokumentarnih filmova.
Festival srpskog filma u Australiji održava se evo 21 godinu. Ove godine je bio 21. Festival je neprofitna organizacija i kao takva iziskuje mnogo truda i rada svih, počevši od predsednika, bez obzira ko je na čelu, potpredsednika i svih. Uključeno je preko 80 ljudi širom Australije. Ovo je jedan nacionalni događaj koji se događa u Australiji i održava se u svih 6 gradova. Sidney, Canberra, Brisbane, Melbourne, Adelaide i Perth. Pokriti takvu jednu teritoriju u Australiji, mislim da možete da zamislite koliko je truda treba uložiti i ljudi. Vrlo smo ponosni što imamo omladinu tamo koji su se isto zauzeli da se naša kultura održi i da se promoviše festival srpskog filma i dalje. Tokom 21 godinu festival je prikazao preko 150 igranih i dokumentarnih filmova širom ovih gradova. To su uglavnom smo birali filmove iz poslednje kinematografije, poslednjih ostvarenja ovde u Srbiji. Povezivanje naše srpske zajednice u Australiji sa jezikom je jedan kulturni događaj koji moramo održati sa našom maticom. I naš festival sve više dobija u popularnosti, prestižu i značaju koji se proširuje širom Australije. I njegovo održavanje je veza koju moramo čuvati između naše matice i Srbije i Australije. Ovo što bih sada htjela da kažem je da se osvrnem na ovogodišnju dodelu. To je nagrada publike koja je za koje je dobio film Radoša Bajića Heroji Halijarda. Saradnja sa Kontrastudijom je počela još davne 2010. godine, kada je Radoš bio naš specijalni gost festivala, 10. jubilarnog, i zahvaljujući onome što je i sam Radoš video, način na koji se održava festival i trudi svih nas koji smo uključeni u to, ova je naša veza i prijateljstvo se održalo i do danas. I ja bih lično da se zahvalim Radošu na privilegiji što smo dobili film kao festival prvi da prikažemo u Australiji ove godine na festivalu. Ova nagrada je i tekako zaslužena i moram da kažem da u familiji Bajić ovo nije prva nagrada. Jelena je dobila za svoj film Led 2013. godine. Radoše, ja čestitam u ime svih nas i u ime svog onog naroda koji je podržao izuzetno ovaj film.
Na kraju da podsjetimo. Ovogodišnji festival srpskog filma u Australiji održan je od 14. do 24. marta u 6 gradova i to u Sidneju, Melbourneu, Perthu, Adelaidu, Brisbaneu i Canberri. Na martovskoj filmskoj smotri prikazano je 5 filmova. Heroji Halijarda, Radoša Bajića, Što se bore misli moje, Miroslava Marinkovića, Čuvari formule, Dragana Bjelogrlića, Munje 2, Raše Andrića i Ljubav i moda Ljubomira Radičevića. Iz Beograda za SBS, Hranislav Nikolić.
I time završavamo današnji program. Sljedeća emisija na srpskom je sutra u 15 časova. Pridružite nam se na Radio Talasima, a možete nas slušati i na internetu. Adresa je sbs.com.au/radio. Na telefonu nas također možete slušati ako preuzmete SBS Audio app. Posjetite našu web stranicu sbs.com.au/Srbijan. sajtu možete da slušate čitave programe bez reklama, pregled vesti i sve druge priloge, intervjue koje ste propustili možda da čujete u programu ili se niste na vreme uključili. Nema veze, uvek smo s vama. Na Facebooku naš profil je SBS Serbian, a sa vama je danas bila Biljana Ristić. Ja vam želim prijatan ostatak ovog ponedeljka 21. oktobra 2024. Doviđenja, do sutra u 15 časova.